FSI Cantonese Basic Course, Lesson 11.
Basic Conversation. A. Build-up. Each build-up will be given 6 times. The first 3 times, you listen only. The second 3 times, you listen and repeat in the pauses provided.
Sai mui, sai mui, sai mui, sai mui, sai mui, sai mui. M'kei-da, 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 m'kei-da. Die, 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 die. M'kei-da-dai-chin, 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 m'kei-da-dai-chin. Team, 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 team. 我唔记得带钱 team， 我唔记得带钱 team， 我唔记得带钱 team， 我唔记得带钱 team， 我唔记得带钱 team， 我唔记得带钱 team。 哎呀，我唔记得带钱 team， 哎呀，我唔记得带钱 team。 哎呀，我唔记得带钱添。 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 哎呀，我唔记得带钱添。
阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥，阿哥。 唔紧要，我有。唔紧要，我有。 唔紧要，我有。唔紧要，我有。唔紧要，我有。找饭，找饭，找饭，找饭，找饭，找饭，找饭三号。 找翻三号，找翻三号，找翻三号，找翻三号，找翻三号，得啦，得啦，得啦，得啦，得啦，得啦，找翻三号，得啦，找翻三号，得啦。
找翻三号得啦，找翻三号得啦，找翻三号得啦，司机，司机，司机，司机，司机，冇得，冇得，冇得，冇得。 冇得，冇得，我冇得找，我冇得找，我冇得找，我冇得找，我冇得找，我冇得找，散银，散银，散银，散银，散银。
散银，你有冇散银啊？你有冇散银啊？你有冇散银啊？你有冇散银啊？你有冇散银啊？你有冇散银啊？有有有有有有有有有有。 唔见咗，唔见咗，唔见咗，唔见咗，唔见咗，咦？咦？咦？咦？咦？咦？唔见咗嘅？咦？唔见咗嘅？ 咦唔见咗嘅咦唔见咗嘅咦唔见咗嘅咦唔见咗嘅啊喺度啊喺度啊喺度啊喺度啊喺度啊喺度那那那那那那那呢度七毫子那呢度七毫子那呢度七毫子那呢度七毫子那呢度七毫子那呢度七毫子用用用用用用你要钱用你要钱用你要钱用你要钱用你要钱用你要钱用借借借借借借住住住住住住借住俾你借住俾你借住俾你借住俾你借住俾你借住俾你我呢度借住俾你先啦我呢度借住俾你先啦我呢度借住俾你先啦我呢度借住俾你先啦我呢度借住俾你先啦我呢度借住俾你先啦要几多啊要几多啊要几多啊要几多啊要几多啊要几多啊
十蚊够啦十蚊够啦十蚊够啦十蚊够啦十蚊够啦十蚊够啦
八八八八八八八蚊八蚊八蚊八蚊八蚊八蚊纸纸纸纸纸纸八蚊纸八蚊纸八蚊纸八蚊纸八蚊纸八蚊纸张张张张张张张一百蚊纸张一百蚊纸张一百蚊纸张一百蚊纸张一百蚊纸张一百蚊纸加加加加加加我得张一百蚊纸咋我得张一百蚊纸咋我得张一百蚊纸咋我得张一百蚊纸咋我得张一百蚊纸咋我得张一百蚊纸咋唱开唱开唱开唱开唱开唱开等我唱开俾你啦等我唱开俾你啦等我唱开俾你啦等我唱开俾你啦 等我唱开俾你啦。等我唱开俾你啦。唱开张一百蚊纸，唱开张一百蚊纸，唱开张一百蚊纸，唱开张一百蚊纸，唱开张一百蚊纸，唱开张一百蚊纸。同我，同我，同我，同我，同我，同我。唔该你同我唱开张一百蚊纸啦。唔该你同我唱开张一百蚊纸啦。唔该你同我唱开张一百蚊纸啦。唔该你同我唱开张一百蚊纸啦。
十张十蚊纸好唔好啊？
得，
十张十蚊纸好唔好啊？
得，
十张十蚊纸好唔好啊？
得，
十张十蚊纸好唔好啊？
得，十张十蚊纸好唔好啊？
得，十张十蚊纸好唔好啊？
好啊，好啊，好啊，好啊。好啊，好啊，
B. Recapitulation. The recapitulation will be given first without pauses. Then it will be given again, each sentence two times, with pauses for you to repeat.
哎呀，我唔记得带钱添。
唔紧要，我有。找返三毫得啦。
我冇得找。你有冇散银啊？
有有。咦，唔见咗嘅？啊，喺度。嗱，呢度七毫子。你要钱用，我呢度借住俾你先啦。要几多啊？
十蚊够啦。
我得张一百蚊纸咋，等我唱开俾你啦。唔该你同我唱开张一百蚊纸啦。
得，十张十蚊纸好唔好啊？
Now we will do the recapitulation again with pauses for you to repeat.
哎呀，我唔记得带钱添。哎呀，我唔记得带钱添。
唔紧要，我有。唔紧要，我有。找翻三毫得啦。找翻三毫得啦。
我冇得找，你有冇散银啊？我冇得找，你有冇散银啊？
有有，咦，唔见咗嘅？有有，咦，唔见咗嘅？啊，喺度，嗱，呢度七毫子。啊，喺度，嗱，呢度七毫子。你要钱用，你要钱用，我呢度借住俾你先啦。我呢度借住俾你先啦。要几多啊？要几多啊？
十蚊够啦，十蚊够啦。
我得张一百蚊纸咋，我得张一百蚊纸咋，等我唱开俾你啦，等我唱开俾你啦，唔该你同我唱开张一百蚊纸啦，唔该你同我唱开张一百蚊纸啦，
得。十张十蚊纸好唔好啊？得，十张十蚊纸好唔好啊？
好啊，好啊。
Basic Cantonese Course Lesson 11, Drills. 1. Alteration Drill. Example. Teacher.
呢个系橙嚟嘅。
Student.
嗱，呢度有个橙。
1.
呢啲系牛肉嚟嘅。
嗱，呢度有啲牛肉。
2.
呢支系汽水嚟嘅。
嗱，呢度有支汽水。
3.
呢啲系糖嚟嘅。
嗱，呢度有啲糖。
4.
呢个系苹果嚟嘅。
嗱，呢度有个苹果。
5.
呢张系十蚊纸嚟嘅。
嗱，呢度有张十蚊纸。
6.
呢个系五毫纸银嚟嘅。
嗱，呢度有个五毫纸银。
7.
呢个系一蚊银嚟嘅。
嗱，呢度有个一蚊银。
2. Substitution drill. Substitute the given word in the sentence to make a new sentence. Example. Teacher.
俾五毫子我找翻。
Student.
找返五毫子我。
1.
俾十蚊我借。
借十蚊我。
2.
俾支笔我攞。
攞支笔我。
3.
俾件恤衫我。买。
买件恤衫我。
4.
俾个电话我打。
打个电话我。
5.
俾张十蚊纸我换。
换张十蚊纸我。
3. Substitution drill. Example. Teacher.
唔啱着噃。
Student.
唔啱着添。
1.
卖晒噃。
卖晒添。
2.
唔喺度噃。
唔喺度添。
3.
出咗街噃。
出咗街添。
4.
唔够钱噃。
唔够钱添。
5.
听唔到噃。
听唔到添。
6.
搵唔到噃。
找不到添。
7.
打不到噃。
打不到添。
8.
不记得噃。
不记得添。
4. Expansion drill. Example. Teacher.
一百蚊纸。
Student.
唔该，你唱开张一百蚊纸我啦。
1.
五毫纸银。
唔该，你唱开个五毫纸银我啦。
2.
一蚊银。
唔该你唱开个一蚊银我啦。
Three，
十蚊纸。
唔该你唱开张十蚊纸我啦。
Four，
五蚊纸。
唔该你唱开张五蚊纸我啦。
Five，
五百蚊纸。
唔该你唱开张五百蚊纸我啦。
Six，
一百蚊纸。
唔该你唱开张一百蚊纸我啦。
Five。Expansion drill. Example. Teacher.
佢飲曬啲汽水。
Student.
佢飲曬啲汽水，咁我冇得飲添。
One.
佢用曬啲錢。
佢用曬啲錢，咁我冇得用添。
Two.
佢食曬啲飯。
佢食曬啲飯，咁我冇得食添。
Three。
佢攞曬啲錢。
佢攞曬啲錢，咁我冇得攞添。
Four。
佢飲曬啲咖啡。
佢飲曬啲咖啡，咁我冇得飲添。
Six. Expansion drill. Example. One. Teacher.
英國有日本啤酒賣，鴨頭，美國。
Student.
美國都有得賣。
Two. Teacher.
英國有日本啤酒賣。零头，美国。
Student，
英国有日本啤酒卖，但系美国冇得卖。
One，
我有钱用。鸭头，我朋友。
我有钱用，我朋友都有得用。
Two，
佢有茶飲，零頭，我。
佢有茶飲，但係我冇得飲。
Three，
餐室有茶飲，鴨頭，茶樓。
餐室有茶飲，茶樓都有得飲。
Four，
佢有雨褸着，零頭，李生。
佢有雨褸着，但係李生冇得着。
Five，
香港有中文書賣，鴨頭，日本。
香港有中文书买，日本都有得买。
Seven. Response drill. Example. Teacher.
我想学广东话。
Student.
边度有得学啊？
One.
我想学国语。
边度有得学啊？
Two.
我要打电话。
边度有得打啊
？Three，
我想食饭。
边度有得食啊
？Four，
我想饮咖啡。
边度有得饮啊
？Five，
我想买冷衫。 卖。
边度有得卖啊
？Six，
我想买车，卖。
边度有得卖啊
？Eight， transformation drill。Transform the sentence from a question word question sentence to a choice type question sentence, following the pattern of the example. Example, teacher.
嗰种车边度有得买啊？香港。
Student.
嗰种车香港有冇得买啊
？One.
呢种表边度有得买啊？日本。
呢种表日本有冇得卖啊
？Two，
呢种苹果边度有得卖啊？中国。
呢种苹果中国有冇得卖啊
？Three，
呢种咖啡边度有得饮啊？餐室。
呢种咖啡餐室有冇得饮啊
？Four，
呢种饼边度有得食啊？文华酒店。
呢种饼文华酒店有冇得食啊
？Five，
呢种笔边度有得卖啊？香港。
呢种笔香港有冇得卖啊
？Nine expansion drill example teacher，
找翻五毫子俾我啦。
Student，
找翻五毫子俾我得啦。
One，
唔该你话佢知，我唔翻嚟食饭啦。
唔该，你话佢知，我唔翻嚟食饭得啦。
Two，
唔该，你叫佢喺车站等我啦。
唔该，你叫佢喺车站等我得啦。
Three，
叫佢喺左紧买啦。
叫佢喺左紧买得啦。
Four，
带$200啦。
带$200得啦。
Five，
借住$200俾我啦。
借住$200俾我得啦。
Six。
俾散纸我啦，
俾散纸我得啦。
Seven，
攞俾佢啦，
攞俾佢得啦。
Eight，
用完笔写啦，
用完笔写得啦。
This is the end of lesson 11, tape 1. Continued on tape 2.